Milí bratia, milé sestry, priatelia, všetkých vás veľmi srdečne vítam aj ja, aj keď som hosť, ale naučil som sa vítať ľudí a tak je to dobré, keď sa vzájomne môžeme vítať, vzájomne sa môžeme povzbudzovať. Prichádzame spolu s manželkou z Prešova a bratia a sestry vedeli, že tu budeme, tak som si vypýtal pozdravy, takže Prešovský zbor pozdravuje Levický. Teším sa z toho, že ste sa odvážili tento rok naštartovať 40 dní s Bibliou. My to v Prešove robíme, myslím, že tretí rok alebo štvrtý, a priniesol to náš druhý kazateľ, Ľudo Fekete, ktorý pôsobil v Čechách nejaký čas a je možné, že to sem priniesol Roman, ja neviem, či to bola jeho iniciatíva, ale je to úžasná vec, je to úžasný nástroj, ktorý nám Pán Boh dáva, keď v tom pôstnom období, ktoré máme, môžeme si vyhradiť čas na spoločné čítanie Božieho slova, na štúdium, na modlitbu. A v tých našich kruhoch sa dáva tento dôraz na Božie slovo. Dáva sa dôraz na modlitbu, ale to, o čom menej hovoríme, alebo na čo menej dávame dôraz, alebo možno aj menej kážeme, je pôst. Sme v pôstnom období. Cirkev urobila nejaký cirkevný kalendár, má to svoje korene, má to svoju históriu, ale myslím si, že my, evangelikári, sme sa tak trošku nevyrovnali s tou otázkou pôstu. A tak ja by som bol rád, keby sme o tom mohli dnešný deň spolu premýšľať. Vôbec tá otázka, teraz nemyslím otázku zdravej výživy, lebo to dnes letí a hladovky a pôsty a diety, to má svoj trend, ale ten duchovný pôst, o ktorom hovorí Božie slovo, má v cirkvi bratskej, má v evangelikárnom prostredí takýto pôst vôbec význam, vôbec má nejaký zmysel, je potrebný, nie je to len nejaké týranie vlastného tela. Chceme si tým azda niečo vynútiť od Pána Boha? Otvorme si spoločne Božie slovo v Markovom evanjeliu v 2. kapitole, teda je to text, ktorý by ste už mali mať prečítaný tento týždeň, čiže k tomu sa vraciame. Marek 2. kapitola od 18. po 22. verš. Janovi učeníci a farizeji sa pôstili. Niektorí prichádzali s otázkou, prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizeov pôstia a tvoji učeníci sa nepôstia? Ježiš im povedal, môžu sa azda svadobní hostia na svadbe pôstiť v prítomnosti ženicha, kým je ženich s nimi, nemôžu sa pôstiť. Príde však čas, keď im vezmu ženicha a vtedy, v ten deň sa budú pôstiť. Nikto predsa neprišíva záplatu z ešte nepranej látky na staré šaty, lebo nový, prišitý kús sa od starého otrhne a diera sa zväčší. Nik nenalieva nové víno do starých mechov, lebo mladé víno mechy roztrhne a vyjde na zmar. Aj víno, aj mechy. Ale nové víno patrí do nových mechov. Učeníci Jána Krstiteľa prišli k Ježišovi a pýtajú sa ho, prečo sa tvoji učeníci nepostia. Teda zdánlivo, keď sledovali ľudia učeníkov Kristových, tak asi ich nevideli postiť sa a zrejme majú teraz tú otázku, že asi sa vôbec nepostia. Aspoň teda nie tým spôsobom, aký bol zvyk v Izraeli, že keď sa ľudia postili, tak to vedeli všetci dookola, to dali patrične najavo tí, ktorí sa postili. A sám Pán Ježiš dáva príklad, ktorý vyniesol povesť všetkého iného, len nie askétu, nie toho, ktorý sa pôstí. Keď chválil službu Jána Krstiteľa, v Lukášovi 7. kapitole 33-35 hovorí, Pán Ježiš hovorí, prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno. A hovoríte o ňom, že je posadnutý zlým duchom. Prišiel syn človeka, je a pije. A hovoríte o ňom pažravec a pijan. Priateľ mýtnikov a hriešnikov. Inými slovami, Ján bol známy tým, že sa veľa postil. Pán Ježiš sa málo postil, alebo teda ten pôst nebol taký viditeľný, taký zrejmý. S výnimkou toho 40-dňového pôstu, ktorý mal na púšti a záver tohoto pôstu bolo potom to jeho pokúšanie. Prečo sa učeníci Pána Ježiša nepostili? Keď prišli títo učeníci Jánovi ku Kristovi a sa ho túto otázku pýtajú, tak Pán Ježiš na to odpovedá vlastne otázkou, alebo takým príkladom, obrazom. Môžu sa zdá svadobní hostia na svadbe postiť v prítomnosti ženícha? Týmito slovami Pán Ježiš tu hovorí vlastne dve také veci. To prvé, dozvedáme sa, že pôst bol spájaný hlavne so smútkom, prejavom žialu, bolesti, zúfalstva. Zvyčajne to bolo niečo, čo sa týkalo hriechu človeka. Keď som urobil niečo zlé, zhrešil som, previnil som sa voči Pánu Bohu, tak Židia roztrhli rúcho, ostrihali sa, oholali si, posypali sa popolom, postili sa a vyznávali svoje hriechy. Túžobne očakávali to Božie požehnanie, že Pán Boh sa zmiluje nad nimi. Ale to nebol ten prípad Ježišových učeníkov a to je tá druhá vec, ktorú sa dozvedáme z toho nášho textu a ktorú nás Pán Ježiš učí. Mesiáš prišiel a jeho príchod sa podobal príchodu ženícha, ktorý prišiel na svadobnú hostinu. A to je príliš radosná udalosť, aby sa spojila s pôstom. Sme v pôstnom období a predsa minulý týždeň, minulú sobotu sme boli na svadbe, kde môj brat Daniel vydával dcéru. Bol tam ženích, bola tam nevesta a bolo tam veľa jedla. Hostina. Naozaj, keď je ženích a nevesta prítomný, tak musí byť hostina, nemôže byť pôst. V starej zmluve Pán Boh sa častokrát prezentoval ako manžel izraelského ľudu. Izaiáš 62:5. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženich teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Ezechiel 16:8. Keď som prišiel okolo teba a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťa okrajom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu. Znie výrok pána Hospodina a tak si sa stala mojou. A ešte jeden text, Ozeáš 2, 21-22. Zasnúbim si ťa na veky. Zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve a láske, v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina. Dlho očakávaný Mesiáš, Boží syn, král, vládca Izraela, prišiel a hovorí, ja som tvoj ženich. Prišiel som, lebo ty si moja nevesta, ty si môj ľud. A Ján Krstiteľ to pochopil, keď sa ho učeníci pýtali na to, kto je Ježiš, tak odpovedal, vy všetci mi môžete dosvedčiť, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženich. Ženichov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženichovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. Ján 3, 28. Takže toto Jánové čiastočne zastrené tvrdenie sa podobá tomu, čo povedal samotný Kristus, Ježiš, o svojej totožnosti s Bohom. Boh, ten, ktorý z lásky uzavrel zmluvu s Izraelom a zasnúbil sa s ním, ten prišiel. Úžasná správa pre Izraela. To je niečo také neočakávané, niečo také ohromujúce, čo vlastne Ježiš hovorí, kde jedným dýchom dodáva tú vetu, v tejto situácii predsa sa niekto nemôže pôstiť. Nastal dôvod veľkej radosti. Nie dôvod k pôstu. Pôst patrí k časom takého túžobného očakávania a ženich je ale už tu, ženich prišiel. Po mnohých rokoch, stovkách, tisícoch rokov prišiel a ľudia to, čo čakali, to, čo dúfali, to, čo bolo v ich mysli, sa zrazu naplnilo, v ich strede bol záchranca, bol Mesiáš. Tak ako to vyzerá s tým pôstom, kedy sa majú učeníci pôstiť? Pán Ježiš povedal v 20. verši tej našej kapitoly, príde však čas, keď im vezmu ženicha a v ten deň sa budú pôstiť. A to je také kľúčové slovo, ktoré tu hovorí, že v ten deň sa budú pôstiť. Čo má týmto slovom na mysli Ježiš? Chce povedať, že po svojej smrti a vzkriesení sa vráti k svojmu nebeskému Otcovi. A potom príde druhýkrát na túto zem. A kým príde na túto zem druhýkrát, jeho učeníci, jeho nasledovníci sa majú pôstiť. Naša súčasnosť je teda dobou, o ktorej pán Ježiš hovorí, že sa v nej budú jeho učeníci pôstiť. Hovorí, kým je ženich s nimi, nemôžu sa pôstiť. Príde však čas, keď im vezmu ženicha a vtedy, v ten deň sa budú pôstiť. Je pravdou, že Ježiš nám dal pre dobu svojej neprítomnosti svojho Svätého Ducha. A Duch Svätý je Duch Kristov, je Duch Ježišov. Ježiš v určitom hlbokom a úžasnom zmysle je stále medzi nami, je stále tu. Keď hovorí o svojom tešiteľovi, o Duchu Svätom, tak hovorí, nenechám vás ako siroty, prídem k vám. A keď sa tento vek skončí, budeme sa tešiť v inom, dôvernejšom spojení, dôvernejšej prítomnosti Boha. Niečo, čo sme doteraz nepoznali, a to je to, po čom všetci naozaj túžime. A to je teda dôvod, prečo sa postíme. Ale čo teda s tým mechom a s tým vínom, ktoré je v tom našom texte napísané? Nikto predsa neprišíva záplatu ešte z nepranej látky na staré šaty, lebo nový, prišitý kus sa od starého otrhne a diera sa zväčší. Nik nenalieva nové víno do starých mechov, lebo mladé víno mechy roztrhne a vyjde na zmar. Aj víno, aj mechy, ale nové víno patrí do nových mechov. Záplata z tej neprané látky a mladé víno predstavujú novú realitu, ktorá nastala príchodom Ježiša Krista. Božie kráľovstvo je tu. Ženich je tu. Mesiáš je v našom strede. A to nie je dočasne, je to jeho stála prítomnosť. Nie je tu preto, aby zmizol. Božie kráľovstvo sa neobjavilo s Ježišom preto, aby nejaký čas tu bolo a potom sa vytratilo, pretože čítame v tom našom texte, teda v Božom slove, Božie kráľovstvo je tu, ženích je tu, Mesiáš je vo vašom strede. Ježiš zomrel raz navždy za naše hriechy. Stal z mŕtvych raz navždy. Duch Svätý bol poslaný raz navždy. A ženichov duch zhromažďuje a očisťuje pre Krista jeho nevestu, cirkev. A to je Kristove evanjelium a to je tajomstvo Božieho kráľovstva, to je vlastne nové víno. A o ňom Ježiš hovorí, že nemôže byť naliaté do starých mechov. Niečo sa musí zmeniť. Čo je tým starým mechom? Ak sa pozrieme na ten náš kontext, pretože to je vlastne jeden text, jeden taký celok, ktorý čítame, tak nemôžeme nevidieť vlastne súvislosť pôstu a toho nového vína a tej záplaty. V Ježišových myšlienkách neprichádza k nejakému zlomu, aj keď možno sa nám to zdá, že toto je jedna téma a toto je druhá téma, ale ak čítame ten text, tak si uvedomujeme, že to je jeden jednoliatý celok. Príde čas, keď im vezmu ženicha a vtedy ten deň sa budú pôstiť. Nikto predsa neprišíva záplatu z ešte nepranej látky na staré šaty, lebo nový prišitý kus sa od starého otrhne a diera sa zväčší. A tak je to zachytené vo všetkých troch evaníliách, ktoré túto správu zaznamenali. Tá stará záplata, starý mech, priamo súvisia s tým židovským spôsobom pôstu, s tým židovským chápania pôstu. To bolo vlastne to starozákonné dedičstvo, čo bolo súčasťou židovského náboženského systému. A toto veľmi pekne ilustruje Lukášové evanjelium v 18. kapitole, keď pán Ježiš ukazuje na farizea, ktorý sa modlí. Poznáte ten príbeh. Pane Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. A tam obďaleč bol ten mýtnik, hriešnik, ktorý sa modlí a vyznáva svoje hriechy. Cítime ten rozpor medzi tým prvým a medzi tým druhým. Cítime ten rozpor, kde je tu človek, ktorý je samospravodlivý a ktorý ukazuje svoju zbožnosť, ktorý ukazuje, aký je dobrý, aký je dokonalý a ako všetko robí podľa písma, podľa Božieho slova, podľa zákona. Toto je ten tradičný pôst. Toto je to, ten starý mech. To je to staré oblečenie, starý šat. A Pán Ježiš hovorí, toto sa nedá spojiť. Toto nemôže byť spojené. Božie kráľovstvo, ktoré on prináša, to nové víno, ktorým je on, nemôže byť v tých starých štruktúrach. Ako to teda je, máme sa ako kresťania postiť alebo nemáme, je pôst pre dnešných kresťanov alebo nie? To nové víno Kristovej prítomnosti si žiada nový pôst. Túžby, ktoré sprevádzali ten starý pôst, nevychádzali z tej úžasnej správy, že Mesiáš je tu, že ženích je prítomný, že ženích je ten, ktorý prišiel k svojej neveste, ktorý prišiel k svojmu ľudu. Ľútosť nad hriechom, túžba po vyslobodení z nebezpečenstva a túžba po Bohu neboli založené na tom veľkom, dokonalom diele vykupiteľa, spasiteľa, záchrancu Ježiša Krista. Toto všetko pre ten v tom židovskom chápaní, to bolo záležitosťou nejakej budúcnosti. Ale Pán Ježiš ukazuje, nie, to nie je budúcnosť, to je naša prítomnosť. Ženích je tu. Ženích, ktorý porazil diabla, ktorý porazil Satana na Golgotskom kríži, ten, ktorý zlomil moc hriechu aj v našom živote, už prišiel. Nemusíme ho očakávať. Je tu. A to túžobné očakávania Božieho kráľovstva nie je záležitosťou budúcnosti, ale prítomnosti. Ježiš je tu. Král je tu. Mesiáš prišiel medzi nás. Božie kráľovstvo, kráľovstvo Božie je medzi vami. Lukáš 17:21. Ale zároveň si uvedomujeme aj takéto pnutie, ktoré v nás je, tak áno, na jednej strane Božie kráľovstvo tu je, ale ešte to nie je také úplne dokonalé, ako by sme to očakávali. V plnosti a úžasnej moci ešte len má prísť. Pán Ježiš hovorí počas poslednej večery Pánovej, teda keď slávil tú večeru so svojimi učeníkmi, tak im hovorí, odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Je teda jasné, že Božie kráľovstvo je niečo, čo je v budúcnosti, je to budúca realita, ktorá ešte má len prísť. Ale Pán Ježiš zároveň hovorí, Božie kráľovstvo je medzi nami. Pôst sa má vzťahovať na to rozhodujúce víťazstvo Božieho syna, Mesiáša, ktorý vstúpil do dejín, zomrel, vstal z mŕtvych. To je to, čo si za chvíľku budeme pripomínať aj pri tomto stole, stole Pánovom. Vstal z mŕtvych. Žije. On je ten, ktorý panuje nad dejinami, nad históriou. A my sme ľudia, ktorí sme ľudia nádeje. Naša nádej je ukotvená práve v tom, že on zomrel, on vstal z mŕtvych, on porazil smrť, on porazil hriech, porazil peklo, je vzkriesený. To je to nové víno, ktoré nám Božie slovo ukazuje a ktoré nám dáva. Úžasný a rozhodujúci a najdôležitejší čin, na ktorom závisí naša spása, je teda záležitosť minulosti. Nie tej budúcnosti, ako na to poukazujú farizeovia a zákonníci. A tu mi dovolte si pripomenúť brata Fazekaša,
jeho charakteristický výrok, ktorý často spomínal. Stalingrad je za nami, ale Berlín je pred nami. Tá rozhodujúca bitka už bola vybojovaná. To, čo sa udialo tam, to bol zlom. Ale ešte kým prišiel koniec, kým prišiel Berlín, to ešte nejaký čas trvalo. A tak je to vlastne aj v tom našom živote, v našom duchovnom živote. Vďaka tomu ženichom vykonanému dielu už nikdy nemôže byť nič tak, ako predtým. Baránok bol zabitý. Krv vytiekla, bola preliata. Trest za naše hriechy je vykonaný, smrť je porazený. Duch je ten, ktorý je zoslaný. Víno je nové. A starý prístup k pôstu je jednoducho nespojiteľný s tým, čo žijeme. Kresťanský pôst je nový v tom, že spočíva na úplnom diele, ktoré Ježiš urobil, ktoré ženich naplnil, ktoré ženich vykonal. Prijíma ho, verí mu a raduje sa z neho. Túžba po Kristovi, túžba po jeho moci, túžba po tej prítomnosti jeho a byť s ním nás ženie k tomu, aby sme sa pôstili. Nie v zmysle toho zákonického vnímania pôstu, ale takej veľkej túžby, veľkého hladu po ňom samotnom. Okúsili sme teda niečo z toho budúceho veku a tak sa nepostíme preto, aby sme mali hlad po niečom, čo sme nezažili. Ale preto, že to nové víno Kristovej prítomnosti je reálne a upokojujúce. Musíme mať všetko, čo je možné mať. Novosť toho nášho pôstu spočíva v tom, že jeho intenzita nie je daná tým, že by sme nikdy neokúsili víno Kristovej prítomnosti, ale tým, že sme jeho úžasnú chuť vďaka Kristovmu duchu zažili. A teraz nemôžeme byť uspokojení, kým naša radosť nebude úplná. Nový pôst, o ktorom sa hovorí aj v tomto našom texte, je hlad po Božej plnosti. A tak nás všetkých, bratia i sestry, v tom pôstnom období, ktoré máme, chcem pozvať k pôstu, v ktorom vlastne vyjadríme tú našu túžbu po Ježišovi, v ktorom vyjadríme túžbu po jeho moci, túžbu po tom, že máme hlad byť s Bohom, s našim ženichom, že chceme byť s ním. Chcem nás pozvať k tomu, aby sme mali taký pôst aj pokánia, že sme častokrát ako ten farizej. To naše záslužníctvo, to naše zákonníctvo, to si tak často strážime aj v našich zboroch, aj v našej cirkvi. A sme pyšní na to, čo sme dosiahli. Tí motivátori tohoto sveta nám to tak, to naše ego ešte masírujú, aby sme naozaj mali tú istotu a spokojnosť sami v sebe. Chcem nás pozvať k pôstu a pokániu, že hľadáme uspokojenie v niečom inom, v niekom inom, ako je samotný Kristus, ten náš ženich. A nech on sám, duch pravdy, nám ukazuje všetky naše postoje, ktoré tej bránia tej jeho plnosti v našom živote sa prejaviť. A tak vás pozývam, aby sme v tom období pôstu mohli rozumieť a vnímať. Toto je pôst, ktorý očakáva od nás Boh. Toto je to nové víno, ktoré nemôže byť v tých starých kožiciach. Nové víno, ktorým je on sám. Nech aj tá účasť pri Večeri Pánovej je pre nás všetkých takým aj vyznaním, ale tým uistením, že máme hlad po Božej prítomnosti, máme hlad po Bohu samom. Amen.